Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisan?
Rahmat.
Mana bu pul senga olib qo'y.
Yo'q. Men ola olmayman.
Ola bersang-chi, axir bu pul senga juda ham zarur. Qo'lini ber. Qo'lini ber, ol.
Rahmat. Meni ham sizga sovg'am bor.
Yo'q, e?
Oling, bu sizga. Sevgili qurbonisiz, lekin men-chi? Meni kechiring, iltimos. Bariga men sababchiman. Men xato qildim. Gapiring, nima kechimsiz?
Vaqt bo'ldi.
Gapiring deyapman. Yo'q, to'xtay ketmang.
Hayajoning yo'q, yuraging zarbida. Balki nedir bor qalbingni qalbida. O'zgachasan bugun sevgim oldida. Yaqinlashib kelmoqdami ayriliq. Shuncha sevdim sevganlarim kam bo'ldimi?
Kam bo'ldimi?
Ne xohlasang paydo qildim kam bo'ldimi? Aytolmaganlaring oxir jam bo'ldimi? Yaqinlashib kelmoqdami ayriliq. Yanma ayta qolgin, istadingmi keta qolgin, sen bemalol kela qolgin ayriliq. Vafo ne ekanligin bilmabsan bevafo. Balki jimgina kulyapsan dilrabo.
Sevgiling yoki singling?
Nima? Bir inson hayotini barbod qilish shunchalik oson bo'lib qoldimi?
Bu biznes. Sen buni tushunmaysan.
Yo'q desam-chi?
Yo'q desang, singlingning o'limini tomosha qilib turaver. Agar rozi bo'lsang, sevgilingni qo'liga mana shu soatni taqib qo'ysang bo'ldi.
Endi bildim har bir so'zing yolg'on ekan, yolg'on. Mehr bilan boqqan ko'zing yolg'on ekan, yolg'on. Seni sevib aldandimmi, zahrin sochar armon. Yaqinlashib kelmoqdami ayriliq. Sen eding qalbim keragi, orzuyim tanho tilagi. Sen eding qalbim keragi, orzuyim tanho tilagi. Tugar sevgimni ertagi, tugar sevgimni ertagi. Yaqinlashib kelmoqdami ayriliq. Yanma ayta qolgin, istadingmi keta qolgin, sen bemalol kela qolgin ayriliq.
Opa, men o'lamanmi?
Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Kerak bo'lsa men o'laman sen uchun. Bu gapingni boshqa gapirma.
Shartingizga roziman.
Vafo